Народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Отново бурна сутрин в Народното събрание. Много дълго дискутирахте темата за комисията, дълго е наименуването, иначе казано за калинките във властта.
И този парламент успял от всеки въпрос да направи бурни дебати и продължителни дебати. В крайна сметка за мен важното обаче да има смисъл от всяко едно решение и действие на българския парламент. В дадения случай постъпи предложение от колеги. Знаете, че последните години бяхме свидетели на, мога да използвам думата, наистина безобразно кадруване.
Да.
И мисля, че добре е една комисия да подреди всичките тези случаи. В крайна сметка да бъде разказана истината за начина, по който се назначават представители в различни нива на държавното управление. С оглед, за мен е по-важното от тук нататък да бъде спряно такъв тип подход да се прилага от което и да е мнозинство и което и да е правителство на България. От тук нататък. Това за мен е, би било така,
да,
важно и би имало смисъл от днешното решение.
Важен проблем, важна тема започнахте да дебатирате. Това е новия изборен кодекс, промените и измененията в изборния кодекс. Една тема, която всички очакват с нескрит интерес. Какви са вашите очаквания по тази тема, господин Бойчев?
Ами, първо бих искал да кажа, че виждате комисията, която така обобщаваше всички предложения, работеше по проекта за изборен, за нов изборен кодекс. Мисля, че провеждаше всичките си заседания абсолютно публично.
Да.
Знаете, че те си и предаваха, и онлайн, и открито. Имаше възможност да участват всички заинтересовани структури на и формирование на така гражданското общество и НПО сектора в България. И мисля, че това е един похвален подход и то беше обещан от нас и в крайна сметка успяхме да го изпълним. За момента не виждам и някаква много голяма и основателна критика към това, което изработи комисията като проект. В голяма степен са отразени всички така предложения. Разбира се, съвсем нормално е в такъв основен закон да има и много така дискусионни и спорни моменти. И от тук нататък те ще бъдат поставени на дневния ред на Народно събрание. Но помните, че искането за нов изборен кодекс беше едва ли не една еманация, но
да,
така се беше фиксирало
обществото в нея, така е.
И обществото и протеста, че виждате ли, искаме изборен кодекс. Ето в момента той е сложен на масата и се надявам всички съдържателно да участват в тази дискусия.
Да. Тези дни голямата тема в българското общество са протестите на студентите. Символът на българското висше образование Софийски университет, алма-матер на България, е в окупация. Последваха и други вузове. Знак за какво е това, което се случва в университетите на България, господин Бойчев?
Ами, това е поредният знак по така плоскостта, която вървим на разделение на българското общество.
Да.
Нещо, което ми се струваше, че след 23-4 години преход би трябвало да сме го надживели в крайна сметка и да сме създали механизмите и така разбирането, че постигането на успехи на развитие в едно общество минава през това всички ние заедно да успяваме в многообразието на различни идеи и предложения да така намираме възможност да изработваме решения с така общи приоритети, национални приоритети и въпроси, които касаят всички, защото струва ми се най-лесното е да се разделиш по който и да е въпрос и абсолютно опасно считам, че наложилата се практика в момента едни слоеве на българското общество или едни български граждани да бъдат противопоставени на други български граждани. Аз вече виждам, че изпадаме в абсурдни ситуации, в които дори самия протест се противопоставя. Самия протест има на различни видове и форми протестиращи и всичко това оказва с огромна болка. Няма как така да вървим напред. И като общество, и като граждани трябва да е други правила да се умеем да издадим пред себе си. В крайна сметка не харесвам това, което казвам, но не е хубаво да го правим всичко по-български.
Да.
Тук виждате, че не успяваме нито да се даде добър пример на телевизия, нито успеха, на който да е човек се зачита и се признава. Всичко се поставя под съмнение и всичко не ми харесва това, което се случва.
Господин Бойчев, ще ви помоля малко по-близо до телефона да говорите, че ви се загубя гласа. Не можете да отречете, че младите хора на България имат основания да бъдат недоволни.
Ма не само младите хора, според мен.
Не, в случая, понеже говорим за тях.
И български граждани са доволни.
Сутринта чувам деца, те не са деца, това са нормални граждани на Република България, но ги слушам как казват, ние искаме да живеем в България, ние не искаме да напускаме България. И в това те са съвършено прави. Само, че това, което се случва, не знам докъде ще доведе. Вашите прогнози какви са? Как ще се развият действията и на студентите, и на преподавателите, пък и обществените процеси в близък и по-далечен порядък?
Ами първо, моят съвет е към младите хора и към студентите, тази най-активна част, и така, знаете, традиционно българския народ изпитва едно огромно уважение към,
да.
Към българските си, към своите си студенти в различните години. И назад във времето е така, и това е съвсем нормално, разбираемо и естествено. Само, че ми се иска да престане малко да говорим с категории. Тук в момента не излизат едни хора, говорят от името на българския народ. И така по същия начин няма как да се говори въобще за младите хора от името на младите и на всички млади хора, от името на студентите. А специално за тези студенти, които в момента се кръстиха окупатори и ранобудни окупатори, бих искал да ги помоля все пак да се направят една равносметка и внимателно да помислят. Не са ли ползвани от и не обслужват ли определени интереси? С огромно уважение към това, което казват, и зачитане на правото им на мнение. И до голяма степен аз също споделям, че няма нормален човек, който не би искал да има повече морал, не би искал да има и да живее в едно общество с правила. В крайна сметка, но да сложиш вериги на университета,
да,
който трябва да дава знание, считам, че не е знак в никаква положителна посока. В крайна сметка, пак казвам, младите хора, българския народ с огромно уважение се отнася към тях и техен протест, който не пречи по никакъв начин на останалите колеги на учебния протест, би изглеждал много по-сериозно и много по-смислено. Второто ми е така предложение е, в крайна сметка, нека да се направим един обективен анализ и преценка на ситуацията. Нека да сравним това правителство, което според тях е загубило легитимност,
да,
с предходното правителство. Ама искам да ви кажа, че половината от този кабинет са академични представители.
Да.
Като започнете от Пламен Орешарски, министъра на финансите, министъра на земеделието, който е ректор, министъра на образованието, който също е бил ректор и университетски преподавател, да не ги изреждам, министър Данов, половината министерски съвет в момента е от университетски преподаватели. Академичен. Тези хора, и то между другото, оставете сега всичките квалификации и клишета, но господин Орешарски е един уважаван преподавател, харесвам преподавател от студентите, и вие това може да го проверите. И няма никакви такива съмнения за качеството му като преподавател. Така че в момента българските студенти, младите хора на България има с кого да водят този разговор. И не само да говорят, ами могат да бъдат и чути. И за първи път от години наред се предлага бюджет в частта образование, който е по-висок от миналогодишния.
Ще се спрем отделно
за първи
с вас
път започва
на бюджета.
Да се правят реални неща там.
Да.
Така че,
може би съм...
пак казвам, нека да направим едно сравнение на този състав, да, на кабинета с предходния кабинет и да си помислим, може ли такъв тип разговор да бъде воден.
Може би...
да спомним за всички тези неща.
Да, може би съм прекален идеалист или вярвам се в доброто в хората, но ме подсещате с вашето определение за най-академичния състав на правителството за нещо много простичко и много човешко, което можеше според мен още в първия ден да се случи. В Министерския съвет вие изброихте университетските преподаватели. Във вашата парламентарна група са поне още толкова университетските преподаватели. Кажете ми, моля ви, вие като човек, не като народен представител, не беше ли редно още в първия ден, когато се зароди конфликта, когато се зароди това, което прерасна в окупация, не беше ли редно тези преподаватели от парламентарната група, от Министерския съвет да отидат при своите студенти и да поговорят така, както вие в момента говорите. На един човешки, на един нормален език и нормално да им обяснят. Ето това се случва, ето такъв е бюджета, ето това сме ние. Мислите ли, че бъркам в това мое желание? Това исках да видя аз.
Не бъркат и в тази посока водим и разговора в момента с вас. Аз считам, че какъвто и да е разговор и диалог е по-добър от това въобще да не се провежда такъв.
Абсолютно.
И в крайна сметка няма никакъв смисъл от поставянето на ни крайни искания, които изключват въобще какъвто и да е коментар по тях.
Аз съм убеден.
Една част от колегите го направиха, между другото. Аз си говорих с част от колегите. Ма знаете ли какво ми казвате? Те ми казват, ние нямаме проблем с нашите студенти.
Така?
С моите студенти. Аз дори говорих с професор Гечев. Той казва, ма тези студенти, които са там, те не са, една част не са от УНОСА, другата част не са мои студенти.
Въобще не е прав професор Гечев. Професор Гечев, онзи ден неговите студенти го чакаха и той прати секретарката на катедрата с съобщение, че тъй като има парламентарен контрол, няма да отиде. Между парламентарния контрол и онова, което се случва във вузовете, все ми се струва, че вузовете имат приоритет. Още нещо ще ви кажа. Аз съм буквално 100% убедена, че ако професор Стефан Данилов беше отишъл при неговите студенти, сега нямаше да бъде блокиран на улица Раковски. Откровено ви казвам, аз понеже знам какво е отношението на неговите студенти към него, на цялото студентство от Витис към него, убедена съм, че ако той беше отишъл на един човешки разговор, нямаше да се случва това, което се случва сега.
Говорих с него, аз мисля, че той или го е направил, или ще го направи тогава.
Ма стана късно вече, господин Бойчев. Както и да е, това са ваши неща, не мога да ви се бъркам, но ми се струва, че закъсняхте с реакцията. Сега, преди малко вие казахте, може да ги употребят децата. Да, вероятно. Вероятно това ще стане. Не за първи път се случва това у нас. Имате ли вече яснота кой стои зад студентските протести? Кой печели от тези студентски протести?
Не по-вероятно кой стои е трудно да може да кажеш. По-скоро може да се разсъждава върху въпроса кой печели. И за съжаление за първи път сме свидетели на ситуация, в която смяната на едно управление с друго управление се случва по такъв начин.
Да.
Аз мисля, че най-нормалното в една демократична държава, като така европейска държава, като България, съвсем нормално в един цикъл от избор на избор да се подменят и управлението, и това по никакъв начин не би трябвало да става с такъв тип драми и сътресения. В момента и не мога да разбера какъв е този голям залог, който така колегите от ГЕРБ имат в момента. Това притеснение е някой да ни търси сметката, някой да ни предприеме определени действия, да зададе определени въпроси за това какво се случи в тяхното управление, да ги кара по този начин, с всякакви форми да се опитват да рушат всички държавни институции и по всякакъв начин да пречат, примерно, на това правителство да заработи нормално, а то това, съгласете се, в интерес на всички нас като държава, защото в крайна сметка няма как да излезнем от тежкото положение, което сме намерени в момента, с тази нестабилност, която виждате в момента. Смея да кажа, че от тук нататък всяка година има избори.
Да.
Няма по-демократично, на което да се премери доверието към управлението и доверието към партиите, които подкрепят дадено управление.
Да.
За няколко месеца ще има избори до година, по-следващата година. Всяка година има избори в момента. Нека те да бъдат използвани за това, а не непрекъснато да платим държавата, в която живеем, защото без това сме най-бедната в Европейския съюз.
От известно време, няколко дни, активно в медийното пространство, основно от професор Божидар Димитров, се лансира идеята, представена, разбира се, като негова и на част от интелигенцията на България. Както се изрази той в моя кабинет, който гледа към гората, да седнат двамата, Бойко Борисов и Сергей Станишев, и да се разберат по 5-6-7 точки, които са важни за държавата и обществото, и да се действа заедно. Тоест, развива се тезата за широка коалиция. Възможно ли е това да се случи в България? Какви са предпоставките и кои са позитивите и негативите, господин Бойчев?
Вижте, аз считам, че това не ми се струва като възможен реален.
Да, защо?
Реален вариант. Аз съм човек, който е привърженик на това да се търси съгласието и да се търсят така темите и въпросите, по които трябва да имаме национално съгласие и обединение, и само така като общество може да вървим според мен напред, и това трябва да бъде правено от политическите представители на различните политически партии, и мисля, че това, че сме опоненти по различни въпроси, не означава, че ние не трябва да си говорим.
Така?
Само че считам, че мястото за това нещо е Българското народно събрание.
Така?
А естественото място, където да се проведат тези разговори, те станат публични. Мисля, че по нещо възмущава българските граждани в момента, то е именно всякакъв такъв тип договорки, неясни ангажименти, които се поемат от такъв род срещи и разговори извън легитимните за това институции. Няма как този процес да мине на такъв тип договаряне.
Mm-hmm.
Казвам, че не може да стане според мен, защото не че като опоненти не може да работим в една посока, но имаме много големи различия с политическа партия ГЕРБ по начина, по който разбираме отношението към властта, по начина, по който разбираме това, което трябва да се случва в държавата във всеки един от нейните сектори.
Да.
И прекалено малко са според мен допирните точки,
да.
Което обаче, пак казвам, не изключва да се води този разговор в парламента и поредица законодателни решения, законопроекти, инициативи на Народно събрание, да имаме едно мнение. В крайна сметка, България е една, който и да е определен партиен интерес.
Аз виждам един голям позитив, който света го е доказал, че е позитив да се управлява в коалиция, в конкретния случай в широка коалиция, защото тогава подкрепата за всякакви реформи и управленски решения е много по-голяма. Но съзираме един много голям негатив в предложението да седнат те двамата, имайки предвид Борисов и Станишев, и да се разберат. На мене никак не ми се иска след изстраданите 20 няколко години демокрация отново две-три персони да решават съдбата на държавата, на обществото и моята лична съдба.
Точно така и ми се струва, че няма да бъде прието и в обществото добре.
Да.
Няма да бъде, може да изглежда много лесно на база на математическо мнозинство в парламента, но мисля, че и нашите избиратели, които са на подкрепили на последните избори, пък и избирателите на политическа партия ГЕРБ,
макар че и във вашата партия се чуват подобни призиви от време на време. Визирам Георги Първанов, Румен Петков.
Има различни мнения на колегите. Аз казвам моето мнение. В крайна сметка трудно според мен може да постигнем съгласие по която и да е от политиките, които считам, че би трябва да водим ние като представители на Социалистическата партия с ГЕРБ. Вие сте права, България има нужда от реформи в почти всеки един от секторици и от продължение на тези реформи. Но разбиранията ни са доста различни от това, което се случваше. Не бих приел по никакъв начина, по който се счита, че държавата и управлението, както се използваше от ГЕРБ, може да смачка всеки един български гражданин, всеки един български предприемач и да бъдат използвани такъв тип репресивни методи на работа. Ето това е едно коренно различно разминаване и в всичко, което се случваше по линия на права на гражданина, на право в ред на държавата, по линия на икономическа политика или по линия на социална политика и по-скоро липсата на така, не намирам много допирни точки, за да може да обясним пред нашите симпатизанти и избиратели такъв тип коалиции. Ми се струва, че политиката трябва да има така ясни ориентири и ясна прогнозируемост на поведението на
основните политики. Господин Бойчев, вие започнахте преди малко да характеризирате бюджет 2014, такъв какъвто вчера го приеха на Министерски съвет и такъв какъвто снощи финансовия министър го внесе в Народното събрание. Позитивите, негативите и възможностите най-вече на бюджета за следващата година.
Това, което мога да кажа като позитив за този бюджет, разбира се с оговорката, че едва ли бюджет 2014 е бюджета, който бихме искали да видим, едва ли бюджета, който така би удовлетворил исканията на българските граждани с оглед на ресурсите, с които разполагаме като държава и няма как да се случат чудеса за една година, но в крайна сметка за мен важното беше, че този се променя категорично наложения в последните години така макроекономически модел. И да се задържа, знаете, всичко беше така концентрирано върху една криворазбрана фискална политика на поддържане на ниски дефицити и това в крайна сметка потискаше икономически растеж. Струваме се, че почваме първите крачки и показваме, че е възможна една друг тип икономическа политика. Хареса ми това, което колегите след разговори с Министерството на финансите постигнаха съгласие и така едно, един по-особен поглед на разходната част на бюджета и формирането на една нова публична инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите». Знаете, в рамките на едни около 5-600 милиона ще има ресурс, който ще се харчи на така конкурентен принцип. Ще могат да кандидатстват различни ведомства, включително и общини в България. И така с извеждане на няколко приоритети в посока на намаляване диспропорциите между различните региони на България и така подкрепа на проекти, които помагат за конкурентоспособността на българската икономика и растежа, наистина да ограничения ресурс, който имаме като държава, да бъде харчен по-ефективно в момента. Считам това за така добър знак в този бюджет. Разбира се, другото, което трябва да бъде отчетено, това е значително завишената част в социалната политика, която така налага този бюджет. Знаете, увеличението на разходите там е най-голямо.
Да.
И в крайна сметка съм доволен, че може така да прозвучи на вашите слушатели и така странно на фона на всички клишета, които се наложиха в последните месеци, но голяма част от нашите ангажименти и обещания, които имахме, се реализират. В социалната област с този бюджет започвам и с възстановяване на швейцарското правило за пенсиите и замразяването на осигурителния стаж, на ръста на осигурителния стаж и ръста на възрастта за пенсиониране. Подкрепата за децата и за семейството в ръста на месечните добавки за деца с трайно увреждане, увеличението на обезщетението за увреждане на дете, еднократната помощ за първокурсниците, знаете,
да,
тези подкрепа на хора в неравностойно положение и така нататък. Така че ръста в социалната област е така най-значим в този бюджет и това е нещото, което също така считам като на фона на тези 4 години липса.
Тук ще ви прекъсна, защото много обвинения получихте, че раздавате на принципа по 5 лева на всеки, което първо, че никой няма да го усети като реално увеличаване на доходите. Второ, че така разпилявате средства. Как ще отговорите на тези ваши опоненти?
Вижте, тези критики не бяха в много посоки. Сега, виждате ли, даваме малко. Преди това имаше критики, ще дойдат социалистите, ще почнат да харчат, ще развършат кисията, това ще постави под риск на финансова стабилност на държавата.
Да, това опонентите ви обвиняваха, сега вашите симпатизанти казват, че давате по-малко.
Ами, даваме възможното в момента. В крайна сметка всички прекалено много са дерата, по които трябва да се актуализират социалните плащания.
Да.
Аз мога да ви дам различни примери за тях и да видите, че не става въпрос за никак малко средства. Примерно подкрепата на децата и семейството ръста е 76 милиона.
Да.
Прямо от 2013 година. Просто няма как да се направят за възрастните хора. Ръста е 252 милиона спрямо 2013 година. Имам предвид швейцарското право
да.
Актуализирането на пенсиите. И това, между другото, искахме да влезне по-отрано, да не от 1 юли, както знаете, че е записано в закон, но просто няма как бюджета да се го позволи в момента. Без да възстановим икономиката на България, икономическия растеж и оттам приходната част, няма как да се реализира това.
Накрая
важно е да се отчете, че при този оскъден ресурс това правителство прави корекция в икономическата и в социалната си политика. И това е много важен знак.
Да.
В момента и това е според мен и в посока на възстановяване на вътрешното потребление. Така и знаки, така и за вътрешни инвестиции. Тъй като ние трябва да променим цялата среда в България. Това ми е огромното притеснение, че в тази ситуация на нестабилност в момента като цяло това вреди на всеки един български гражданин
помага. Да.
Нямаме нужда от това в момента и това не помага на никой.
Накрая направи ми много силно впечатление и сега искам да ми обясните защо така се случи, че на тристранката обсъждането работодателите ви подкрепиха вас и бюджета на правителството за следващата година. А синдикатите не. Те се противопоставих.
Ами, може би работодателите са очаквали са имали притеснения за това правителство да ни...
Да, защото и ляво правителство би следвало синдикатите да ви подкрепят.
И да, има... Аз самия също, като всеки нормален човек, бих искал да видя много повече подкрепа и за хората в неравностойно положение, и за възрастните хора, и за най-уязвимите слоеве в обществото. И виждам, че тази актуализация, ако я сложите за един човек, е прекалено малко.
Да.
Но погледнеш малко от бюджета, сумите са доста големи. Е съвсем нормално и синдикатите да не са доволни, защото в крайна сметка с една бюджетна година няма как да променим картината на това социално разслоение, което се наблюдава в България, и тази повсеместна бедност.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Желю Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.